Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. 13ο μέρος ενός αφιερώματος στην Ελληνίδα πιανίστα και συνθέτρια Ρένα Κυριακό, 1917-1994. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας και καλή εβδομάδα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση μιας δισκογραφικής εργασίας της Ρένας Κυριακού με τα πιανιστικά άπαντα του Ιμμανουέλ Σαμπρίε. Κυκλοφόρησε σε μια έκδοση με 3 LP το 1965. Το 1994 επανεκδόθηκε σε μια έκδοση με 2 CD. Ο Γάλλος συνθέτης και πιανίστας Ιμμανουέλ Σαμπρίε γεννήθηκε στο Αμπέρ της Κεντρικής Γαλλίας το 1841. Ήταν ο μοναδικός γιος μιας οικογένειας αγροτικής καταγωγής. Ο πατέρας του ήταν δικηγόρος. Πήρε τα πρώτα μαθήματα μουσικής στη γενέτειρά του σε ηλικία 6 ετών. Το 1852 η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην πόλη Κλερμοφέρο. Εκεί ο Σαμπρίε συνέχισε τις σπουδές του με έναν Πολωνό μουσικό ονόματι Αλεξάντερ Ταρνόφσκι. Ο Ταρνόφσκι τόνισε στους γονείς του Σαμπρίε ότι το παιδί πρέπει να γίνει επαγγελματίας μουσικός επειδή είναι ιδιαίτερα χαρισματικό. Ο πατέρας του όμως προτιμούσε τα νομικά για να συνεχίσει ο γιος του την οικογενειακή παράδοση. Το 1856, σε ηλικία 15 ετών, ο Σαμπρίε εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στο Παρίσι. Εκεί σπούδασε νομικά και παράλληλα πιάνο με τον Πολωνό Εντουάρ Βολφ, καθώς και σύνθεση με τους Τεοφίλ Σεμέ και Αριστίντ Ινιάρ. Ο ίδιος ο Σαμπρίε, ωστόσο, θεωρούσε ότι ήταν εν πολλής αυτοδίδακτος στη σύνθεση, δίχως να ανήκει σε καμία σχολή. Αφού πήρε πτυχίο νομικής το 1861, εργάστηκε επί 19 έτη στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας. Το 1862 ο Σαμπρίε εντάχθηκε στον κύκλο των Παρνασιστών. Μεταξύ των φίλων του, ο Πολ Βερλέν, πάνω σε λιμπρέτα του οποίου ξεκίνησε να συνθέτει 2 οπέρετες που παρέμειναν ημιτέλης. Το 1873 παντρεύτηκε τη Μαρή Αλίς Ντουζό, με την οποία απέκτησε 3 γιους, ένας από τους οποίους πέθανε σε παιδική ηλικία. Πρώτη σκηνική επιτυχία του, η κομική όπερα «Το Αστέρι» ή «Το Οροσκόπιο του Βασιλιά», που ανέβηκε στο Παρίσι το 1877. Χάρη σε αυτή την όπερα θεωρήθηκε ως ο νέος Όφενμπαχ. Ο Σαμπρίε υπήρξε θαυμαστής των σκηνικών έργων του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Σε νεαρή ηλικία αντέγραψε όλη την παρτιτούρα της όπερας Τανχόιζερ για να τη μελετήσει. Τον Μάρτιο του 1880 ταξίδεψε στο Μόναχο μαζί με τον συνθέτη Ανρί Ντιπάρκ και άλλους, όπου είδε για πρώτη φορά παράσταση της όπερας Τριστάνος και Ιζόλδη. Η όπερα αυτή τον συγκλώνησε βαθύτατα. Αποφάσισε να παραιτηθεί από την καλοπληρωμένη θέση του στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας και να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη μουσική. Υπήρξε συνεργάτης του επιφανούς μαέστρου Σαρ Λαμουρέ ως γραμματέας, πιανίστας σύνοδος και διευθυντής χοροδίας. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετώπισε μεγάλα οικονομικά προβλήματα καθώς και σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ άλλων με σύφυλλη και κατάθλιψη, λόγω της μέτριας επιτυχίας των σκηνικών έργων του. Απεβίωσε το 1894 στο Παρίσι σε ηλικία 53 ετών. Ο κατάλογος των έργων του Σαμπρίε περιλαμβάνει όπερες και οπερέτες, πολλές από τις οποίες είναι ημιτελείς, λίγες ορχιστρικές συνθέσεις, γνωστότεροι από τις οποίες είναι η ραψοδία «Εσπάνια», «Ισπανία», «Τραγούδια», καθώς και άλλες φωνητικές συνθέσεις. Παρόλο που δεν έγραψε πολλά έργα, η μουσική του επηρέασε ιδιαίτερα πολλούς Γάλλους συνθέτες. Μεταξύ αυτών ο Κλοντ Ντεμπισί, ο Μωρίς Ραβέλ και ο Φρανσίς Πουλένκ. Υπήρξε επίσης μανιώδης συλλέκτης έργων τέχνης, κατέχοντας μεταξύ άλλων πίνακες του φίλου του Εντουάρ Μανέ και άλλων επιφανών ζωγράφων. Σύμφωνα με περιγραφές επιφανών μουσικών, ο Σαμπρία υπήρξε εξαιρετικός πιανιστάς. Ο συνθέτης Βενσάν Νταντί γράφει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα. Παρόλο που οι βραχίονές του ήταν κοντοί, τα δάκτυλά του υπερβολικά λεπτά και οι κινήσεις του κάπως άγαρμπες, ήταν πολύ εκφραστικός σε ένα επίπεδο που, εκτός από τον Φραντς Λίστ και τον Αντών Ρουμπινστάιν, ελάχιστοι πιανίστες έχουν υπέρβει. Θα ακούσουμε πρώτα τη συλλογή 10 συνθέσεων για πιάνο με γενικό τίτλο «Εικονογραφικά κομμάτια». Γραμμένα την περίοδο 1880-81, αφιερώθηκαν αντίστοιχα σε εισάριθμα φιλικά πρόσωπα. Σύμφωνα με τον συνθέτη Φρανσίς Πουλένκ, τα εικονογραφικά κομμάτια είναι εξίσου σημαντικά με τα 24 πρελούδια για πιάνο του Κλοντ Ντεμπισί. 6 από αυτά παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στις 9 Απριλίου 1881 από τη Μαρί Ποντβά, ενθουσιάζοντας τον συνθέτη Σεζάρ Φρανκ. Κατά την επταετία 1881-88, ο Σαμπριέ ενορχίστρωσε 4 εικονογραφικά κομμάτια, δημιουργώντας την ποιμενική σουίτα. Για αυτή τη σουίτα επέλεξε το ιδίλιο, τον χωριάτικο χορό «Κάτω από τα δέντρα» και «Σκέρτσο Βάλς». Ακούμε το πρώτο κομμάτι με τίτλο «Τοπίο», αλέγκρον τρόπο «Βίβο». Οι τίτλοι των 10 κομματιών δόθηκαν μάλλον από τους εκδότες και όχι από τον συνθέτη. Η Ρένα Κυριακού έχει τον λόγο. 2-10-60-13-167 το γνωστό τηλέφωνο της επικοινωνίας μας ως το τέλος της ζωντανής εκπομπής μας.
Thank you.
Ακούσαμε το τοπίο από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Εικονογραφικά κομμάτια» του Ιμμανουέλ Σαμπρίε. Ακολουθεί η δεύτερη σύνθεση της συλλογής με τίτλο «Μελαγχολία». «Ben moderato senza rigore et sempre tempo rubato». Ήταν η «Μελαγχολία» από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Εικονογραφικά κομμάτια» του Ιμμανουέλ Σαμπρίε. Η πρεμιέρα αυτού του κομματιού δόθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 1887 από τη Marie-Léontine Bordepin. Ακολουθεί η τρίτη σύνθεση της συλλογής, «Ανέμος τρόβιλος» με ένδειξη «Allegro con fuoco». Ήταν ο «Ανέμος τρόβιλος» από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Εικονογραφικά κομμάτια» του Ιμμανουέλ Σαμπρίε. Ακολουθεί η τέταρτη σύνθεση της συλλογής, «Κάτω από τα δέντρα» με ένδειξη «Αντάντινο». Παίζει πάντα η Ρένα Κυριακό. Thank you. Ακούσαμε τη σύνθεση με τίτλο «Κάτω από τα δέντρα» από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Εικονογραφικά κομμάτια» του Ιμμανουέλ Σαμπρίε. Ακολουθεί η πέμπτη σύνθεση της συλλογής, «Μαυριτανικό με ένδειξη μοντεράτο». Η σύνθεση, γραμμένη πριν το ταξίδι του Σαμπρίε στην Ισπανία, θεωρείται ως πρόδρομος του κομματιού «Εσπέρα» στη Γρανάδα από την πιανιστική συλλογή με γενικό τίτλο «Εστάμπ» του Κλοντ Ντεμπισί. Ήταν η σύνθεση υπό τον τίτλο «Μαυριτανικό» από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Εικονογραφικά κομμάτια» του Ιμμανουέλ Σαμπρίε. Ακολουθεί η έκτη σύνθεση της συλλογής, «Ιδύλιο» με ένδειξη «Αλεγκρέτο». Η Ρένα Κυριακού έχει και πάλι τον λόγο. Thank you. Ακούσαμε το ειδήλιο από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Εικονογραφικά κομμάτια» του Ιμμανουέλ Σαμπρίε. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με την 7η σύνθεση της συλλογής. Χωριάτικος χορός με ένδειξη Allegro Risoluto. Ήταν ο χωριάτικος χώρος από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Εικονογραφικά κομμάτια» του Ιμμανουέλ Σαμπρίε. Ακολουθεί η 8η σύνθεση της συλλογής. Αυτοσχεδιασμός με ενδείξεις Andantino, Appassionato e con impeto, molto con impeto, moderato. Παρά τον τίτλο, η μορφή της σύνθεσης ακολουθεί τη φόρμα σονάτας. ήταν ο αυτοσχεδιασμός από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Εικονογραφικά κομμάτια» του Ιμμανουέλ Σαμπρία. Ακολουθεί η ένατη σύνθεση της συλλογής. Πομπόδες μενουέτο με ενδείξεις αλέγκρο φράνκο με νομόσο εμόλτο ντόλτσε εγκρατσιόζο. Παίζει πάντα η Ρένα Κυριακό. ακούσαμε το πομπόδες μενουέτο από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Εικονογραφικά κομμάτια» του Ιμμανουέλ Σαμπρίε. Ακολουθεί το 10ο και τελευταίο κομμάτι της συλλογής, «Σκέρτσο Βάλς» με ένδειξη βίβο. Ακούσαμε τα 10 εικονογραφικά κομμάτια του Ιμμανουέλ Σαμπρίε. Τελευταίο από αυτά ήταν το Σκέρτσο Βάλς. Όπως είπαμε, οι τίτλοι των κομματιών δόθηκαν μάλλον από τους εκδότες και όχι από τον συνθέτη. Το 1897, 3 έτη μετά τον θάνατο του Σαμπρίε, τυπώθηκε στο Παρίσι μία συλλογή με 5 κομμάτια του Γάλλου συνθέτη για πιάνο. Ακούμε το πρώτο από αυτά υπό τον τίτλο «Ομπάντ», «Allegro con moto». Ο τίτλος του κομματιού, που γράφτηκε το 1883, παραπέμπει σε «Σερενάτα της Αυγής». Ερμηνεύει και πάλι η Ρένα Κυριακού από την ίδια δισκογραφική εργασία με τα πιανιστικά άπαντα του Σαμπρίε που κυκλοφόρησε το 1965.
Thank you.
Ήταν η Ομπάντ από τη συλλογή 5 κομματιών για πιάνο του Ιμμανουέλ Σαμπρίε που τυπώθηκε με τα θανάτια το 1897. Επέξε η Ρένα Κυριακού από δισκογραφική εργασία με τα πιανιστικά άπαντα του Γάλλου συνθέτη. Κυκλοφόρησε σε μια έκδοση με 3 LP το 1965. Το 1994 επανεκδόθηκε σε μια έκδοση με 2 CD. Στην αυριανή ζωντανή εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε και άλλες συνθέσεις του Σαμπρίε με την Ελληνίδα πιανίστα. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.